valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur rezultatet preliminare të votimeve për kryetar në 21 komuna. Presidenti Obama thot se rezultatet e strategjisë së tij për Afganistanin do të shihen pas një viti. Sulmuesi i kryeministrit italian Berlusconi është akuzuar për lëndime të rënda. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet preliminare të rundit të dytë të zgjedhjeve për kryetar në 21 komuna. Si pas këtyre rezultateve, PDK-ja ka fituar në 10, LDK-ja në 5, kurse AAK-ja në 3 komuna. Po ashtu Partia Pavarur e Liberale Serbe ka fituar në 1 komun dhe kandidati Pavarur Refki Suma ka fituar në Hantë e Lezit. KQZ-ja tha se në Prizren është rezultati barabart, prandaj kandidatet e PDK-s dhe LDK-s do të apresin numrimin e votave me kusht. Në fillim të kronikës e përgatitur nga korespondent hyn Zjadin Gashi, të dëgjojmë se çka thot kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta për zgjedhjet në Prizren.
Në komunën e Prizrenit, këtu kandidati Ramadan Muja nga Partia Demokratike e Kosovës ka 24.982 vota, ndërsa kandidati Hanefi Muharemi nga Lidhja Demokratike e Kosovës 24.940 vota dhe përqindja është 50% për 50%. Kjo do të thotë se pas numërimit të votave me kusht, do të dihet se cili kandidat ka fituar më tepër vota.
Përveç Prizrenit, rezultatet në 20 komunat tjera si pas KQZ-së janë. Kandidatet e PDK-s kanë fituar në Gjilan, Mitrovic, Klin, Lipjan, Kaçanik, Malishev, Dragash, Vitiv, Ushtri dhe Rahovec. Ata të LDK-s kanë fituar në Istok, Kamenic, Novabërd, Podujev dhe Obileq, kurse kandidatet e AAK-s në Pejsu, Arek dhe Junik. Kandidatin nga Partia e Pavarur Liberale Serbe ka fituar në Shteps, kurse kandidati Pavarur Refki Suma në Hantë e Lezit. Kryetarja KQZ-s Nesrin Lushta tha se rezultatet përfundimtare mund të priten në gjatë në 2-3 ditëve të ardhshme. Krahas KQZ-s dhe partitë politike dhe koalicioni organizatave juqeveritare Demokracia në Veprim kanë shpallur rezultatet e para preliminare. Për dallim nga KQZ-ja, Demokracia në Veprim e nxjerr LDK-n si fituese në Prizren, kurse rezultatet tjera janë të ngjashme me ato të KQZ-s. Një pasqyrë të rezultateve në vazhdimsi kanë prezantuar edhe partitë politike. Kryetari i PDK-s Hashim Thaçi ka shpallur fitoret e kandidatëve të partisë së tij në 11 nga 17 komuna në sa kjo parti ka garuar në balotazh.
Fillojmë me qytetin e Lirës së Prizrenit, duke u ruar vazhdojmë me fitoren tjetër të radhës, po ashtu shumë fuqishme, shumë meritore dhe urojmë e paremërojmë shumë qytetarët e Gjilanit.
Ndërkohë edhe LDK-ja përmes nënkryetarit Lutfi Aziri ka shpallur fitoret e kandidatëve të saj në 6 nga 10 komunat në sa ka garuar, duke pretenduar se kandidatët e saj kanë fituar edhe në Gjilan dhe Lipjan.
Shtabët komunale dhe vëzhgus, natyrisht, komunave të sukseshme pas Prizrenit, natyrshëm, dhe falënderimit për mbështetjet e LDK-s dhe kandidatit tonë për kryetar i bashkëkandidit edhe kryetari i Lipjanit. Ai ka fituar. Zoti Imre Ahmedi ka fitu 43 vota, ma shumë.
Ndërko, AAK-ja ka konfirmuar fitoret e kandidatëve të saj në Suarek, Pej dhe Junik. Pas randit të parë, 15 komunat që në fituar pa balotaj. Më 15 nëntor, PDK-ja pati fituar në Ferizaj, Skënderaj, Glogos, Shtimja dhe Zubin Potok. LDK-ja pati fituar Prishtinën dhe Fushkosovën, ndërkaq AAK-ja, Deçanin, Gjakovën, Zveçanin dhe Lipozavicin. Po në randin e parë, Partia Liberale Serbe ka fituar Graçanisën dhe Klokotin, kurse kandidati Pavarur Turk do të udhëheqë që Mamushën përderisa a iniciativës qytetare do të qeverisë me komunën e re të Ranilugut. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta bëri të ditur se në balotazhin e 13 tetorit votuan 37.88% të qytetarëve me të drejtë vote. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Washington. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se në fund të vitit 2010 do ta di se apo funksionon strategjia e tij për Afganistanin. Ai ka premtuar ndryshime nëse ushtria amerikane nuk do të jetë në kursin e sigurisë së qendrave me popullat nga militantët taliban. Më tutje në intervistën për televizionin amerikan, ai tha se nuk ishte i lehtë vendimi për dërgimin e 30.000 trupave shtesë në luftën në Afganistan. Zoti Obama tha se kjo e kishte goditur emocionalisht. Kabul. 8 policë afgan janë vrarë nga një sulmi kryengritësve kundër post të bllokut policor në pjesën veriore të Afganistanit. Një zyrtar lokal tha se gjatë këtij sulmi janë vrarë edhe 2 militant të grupit islamik Hezbi i Islam, pjesëtarët e të cilit kishin sulmuar post të bllokun. Sulmi ndodhi në provincën Baglan. Milano. 42 vjeçari Massimo Tartala, që mbrëmë sulmoi kryeministrin italian Silvio Berlusconi, është akuzuar se ka planifikuar shkaktimin e lëndimeve të rënda, ka njoftuar prokurori Armando Spataro në Milano. Agjencitë italiane të lajmeve raportojnë se sulmuesi Tartala, tash 10 vjet, mjekohet si i sëmur mental. Ai e goditi kryeministrin Berlusconi me një shtatorë të vogël me bazë metalike. Mjekët në spital konstatuan se Berlusconi kishte lëndime në gojë dhe në hund dhe thanë se ai në spital do të mbahet së paku 24 orë. Suhumi. Lideri separatist në Abhazi, Sergei Bagapsh, është rizgjedhur si prezident i këtij rajoni separatist në Gjeorgji në votimet që konsiderohen ilegale nga pjesa më e madhe e botës, por që janë përshëndetur në Rusi. Komisioni i zgjedhjeve i Abhazis njoftoi se Bagapsh ka fituar 59.4% të votave, ndërsa rivali i tij opozitar Raul Kayimba mori 15.4%. Opozita, që ankohet për vjedhje të gjëra, kishte shpresuar se do të arrisë paku rundin e dytë të votimeve. Këto votime ishin të parat prej se Rusia ka njohur këtë territor në detin e zi si shtet të pavarur, pas luftës së shkurtër me Gjeorgjinë vitin e kaluar. Gjeorgjia këmbëngul se Abhazia dhe rajoni tjetër separatist Osetia Jugore ende janë pjesë të saj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të temë kryesore shkrimeve të sotme janë zgjedhjet e djeshme për kryetar në 21 komuna. Pra, si vlerësohen në shtyp këto votime, Zenel?
Po, Fatmir, balotazhi i së dielës, ashtu si pritej, shënoi një rënje të numrit votuesve në 21 komuna, por që ky proces nuk devijoi nga mbarvajtja votimeve më 15 nëntor, theksone përditshmja Kosova sot. Sipas gazetës, koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim u tregua më efikas në këtë rreth të zgjedhjeve në raportimin e rezultateve duke e krijuar një ide të qartë për bilancin e balotazhit. Gjithnjë, sipas rezultateve paraprake, përditshme Kosova sot ka vënë dukje e përsinë e PDK-s, e cila numerikisht ka ruajtur më tepër komunën në administrimin e saj, duke u pasuar nga LDK dhe AAK, ndërsa thekson humbjen jo vetëm në balotazh, por edhe në tërk të proces zgjedhor të LDD-s dhe AKR-s. Si pas gazetes, koalicioni me styre dy partive rezultoi pas sukseshëm duke mos arritur të fitojnë në asnjë komunë të vetme në këto zgjedhje lokale. Gazeta ka vënë pas se pavarësisht rezultateve, e rëndësishme është që zgjedhjet e para në Republikën e Kosovës janë drejt përmbylljes pozitive që përbën një sukses për shtetin kosovar dhe për demokracinë. Në këtë kuptim e përditshme e Kosovës sot thekson se nëse nuk do të ketë kontestime të rezultateve, atëherë këto zgjedhje shënojnë një moment vendimtar për Kosovën që e kalon kështu një test të vështirë. Fatmir.
Më herët nga qeveria Kosovës ishte paralajmëruar instalimi i arkave fiskale. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes koaditore, i cilësuar si çelësi i luftimit ekonomisë jo formale, instalimi i arkave fiskale është projekti tjetër pas autostradës i rëndësisë së madhe ekonomike që po i dështon qeverisë Kosovës. Përfaqësues të biznesit dhe ekspertë të ndryshëm jashtë institucioneve i kanë thënë gazetës se qeveria nuk është e interesuar ta luftojë ekonominë jo formale sepse vetë është e përfshirë në të. Ata theksojnë se institucionet vazhdimisht e kanë akuzuar biznesin se po gjen rrugë për të zhvilluar ekonominë e zezë, ndërsa vetë nuk kanë bërë asgjë për luftimin e saj. Madje, siç thekson gazeta, po bëjnë të kundërtën duke e zvarritur projektet që ndikojnë në zvoglimin e kësaj dukurie. Ndonë se, siç thekson gazeta, zyrtarëve të institucioneve që janë përgjegjës për këtë projekt nuk u pëlqen të flasin, e përditshmja koaditore ka mësuar nga burimet e saj se njëri nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar që ky projekt të mos fillojë si vjet, ka qenë udhëzimi administrativ për arkat fiskale, i cili, sipas gazetës, është ndryshuar 3 herë brenda pak muajsh nga Ministri i Ekonomisë dhe Financave. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme ekspres veçojmë shkrimin lidhur me ngritjen dhe funksionalizimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Përfaqësues të kësaj ministrie ndon se nuk mund t'i japin afatet saktë kohore se kur kjo forcë do të jetë komplet operacionale. Ata megjithatë thonë se viti 2011 ose 2012 mund të jetë koha kur kjo forcë do të jetë plotësisht operacionale. Sipas asesorive të drejtashme, forca e sigurisë së Kosovës është në dinamikën e paraparë kohore në ngritjen e kapaciteteve. Aktualisht, sipas zyrtarëve të FSK-s, një nga sfidat me të cilat mund të përballet forca e sigurisë së Kosovës është ngritja e kapaciteteve njerëzore dhe ajo e infrastrukturës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Me ligjin për veçqeverisje lokale që është miratuar vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës, kryetarët e rinj të komunave që dalin nga zgjedhjet e fundit lokale kanë më tepër kompetenca se sa që kishin para ardhësit e tyre, thonë zyrtar qeveritar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Skënder Zoga i këshilltar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, duke shpjeguar ligjin, thotë se pozicioni i kryetarit të komunës është shumë preciz, më i fuqishëm dhe shumë e vendoses. Kryetari, thotaj, jep përgjegjësitë plot për menaxhimin e mirë apo të dobët të mjeteve buxhetore, se pari para deputeteve komunale dhe më pas para strukturave më të larta të vendit.
Me ligjin e ri fuqizohet figura e kryetarit të komunës, i cili realisht ngritet mbi këtë strukturë dhe ka mundësinë planifikimeve më vetanake, në mënyrë që të mund të ushtrojë një pozicion më të fortë dhe më të drejtpërdrejtë me interesat e qytetarëve.
Megjithë faktin se përgjegjësitë e kuvendeve komunale tashme janë më të mëdha, flamur keqen nga oda ekonomike Kosovës thot se udhëheqësve komunal tashme umbejtet të krijojnë projektet e cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës në komunat e tyre.
Nuk shihet që ka shumë programe, nga këto partik nuk kanë dalë diçka me ndonjë program konkret i cili në mënyrë specifike do të tregonte se investimet qoftë nga buxheti komunal, qoftë nga donacionet apo nga institucionet qendrore do të përkrojnë segmentet të caktuara të këtyre komunave.
Por Shpend Ahmeti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP shprehet se një kryetar komune ka më tepër kompetenca nëse ka vullnet politik. Nëse një gjë e tillë ekziston, ai thotë se çdo kryetar mund të ndryshojë gjërat në komunën e vet. Ndryshe ai thekson se zyrtarët komunal duhet të gjejnë edhe alternativa tjera për investime kapitale, pasi thotë ai disa projekte të kalojnë edhe shumën e mjeteve buxhetore të komunave.
Po i shohim premtimet për zgjedhjet e problemeve që po i bëjnë kandidatët për kryetar komunës. Nëse marrim një qytet si komuna Gjulanit, e cila ka ende problemin me ujrat veza, ai projekt kushton diku rreth 5 milionë euro minimumi, dhe po e marrim secilën komunë kemi projekte të tilla, atëherë definitivisht projektet në komuna te i kalojnë mundësi që i ka buxheti i Kosovës. Domethënë ne duhet shohim mënyra të reja se si mund të tërheqim investime në këto komuna që mos të mbaren të gjitha nga buxheti i Kosovës, sepse me të vërtetë momentalisht në këtë gjendje nuk ka mundësi.
Përparësi tjetër në bazë të ligjit për veçqeverisje lokale, Skënder Zogaj thekson edhe mundësinë e realizimit të projekteve tjera komunale nga buxheti i qeverisë së Kosovës.
Më thonë edhe Statuta e Kosovës lejon mundësi të tjera financimit buxhetit të linjave të ministrive të ndryshme, atëherë është në koordinim kryetari i komunës në bashkëpunim edhe me ministrinë e caktuara do të mund të nxjerrë sasi shumë më të madhe të mjeteve për investime kapitale në komunën e tij.
Ndryshe për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, por edhe në fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve që po mbahen sot, zhvillimi ekonomik ka qenë në krye të listës së premtimeve të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur rezultatet preliminare të votimeve për kryetar në 21 komuna. Presidenti Obama thotë se rezultatet e strategjisë së tij për Afganistanin do të shihen pas një viti. Sulmuesi i kryeministrit italian Berlusconi është akuzuar për lëndime të rënda. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.